1, 2, 1, 2, 3, 4.
I'm Winston Connolly.
This is Ted.
My name's John.
This is Whit.
I'm Jack Chauvin, LAPD.
Kevin Holmes.
My name's Neil.
Hey!
Vítám vás u další epizody filmového podcastu. Jsme rádi, že si nás pouštíte a jsme tak rádi, že jsme přišli s nápadem na nový formát, dejme tomu. A v tomhle formátu se budeme s nějakou pravidelností, ne zase moc často, zabývat konkrétními filmovými pojmy. Ať jsou to lidé, ať jsou to filmy, ať jsou to nějaké další oblasti, které souvisí filmem. A vždycky se na ten pojem zaměříme a řekneme si, co o něm víme, různé zajímavé věci. Nebudu na to sám, bude na to se mnou můj milý kolega Ivan. Ahoj.
Ahoj.
Celý ten nápad jsem teda jako zešlo to ze mě a Ivan překvapivě na to kývnul, že se mu to líbí. Tak teď jenom doufáme, že se to bude líbit i vám. A je to vlastně první opravdu podcast, který má docela, jako si myslím, velkou přípravu. Tak uvidíme, jestli to k něčemu bylo, nebo tady budeme blábolit. A samozřejmě, čím víc se vám to bude líbit, tím víc nás to bude motivovat dělat další epizody. A také třeba jednou si budete moct ta témata vybrat sami, že třeba přijdete s něčím, že byste se chtěli dozvědět, nebo nějaký podcast na konkrétní téma, když se nám to s Ivanem nebude líbit, tak to určitě uděláme.
Alebo aj keď se nám to nebude páčit.
No, to klidně taky, že jo. Tak Ivane, uveď dnešní téma, dnešní pojem.
Chvíľa napätia. Dnešný pojem je velmi prozaický. Budeme se rozprávať o, ako by som to povedal, tajomnom hercovi.
Ano.
A nie je to nikto iný a nikto menší, ale ani nikto väčší ako Keanu Reeves.
Keanu Reeves, herec, ktorý v poslední době zažil takovou kariérní renesanci.
Ano.
Kdy už to vypadalo, že nic velkého nenatočí, nebo že po Matrixu ta jeho sláva postupně utichala, neobjevoval se v žádných velkých projektech. Popravdě vlastně tu jeho slávu novou nebo oprášenou, znovu zrozenou, nepřinesl Bůh ví jak velký projekt, ale řekl bych, že velmi dobrý projekt, který přinesl do toho filmového světa zase něco nového, něco. Vnímám to dobře, že to bylo jako díra v tom filmovém trhu, že něco takového tam chybělo?
Podle mě nie, podle mě to bylo skôr. Sa mi zatiaľ páči, ako ideme v Inotajoch a všetci vedia, o čom sa rozprávame.
Áno.
Nebola to, podľa mňa, z môjho pohľadu to nebola vôbec diera, ale bolo to spravené trošku inak. Na pilu sa tlačilo trošku v iných medziach a hlavne s tou Reevesovou charizmou to vyznelo divácky veľmi uspokojujúco.
Áno. A my neřekneme, o čem mluvíme, to necháme na vás, už můžete hádat, každopádně se k tomu dostaneme až ke konci dnešní epizody. Začneme asi úplně od začátku. Keanu Reeves, druhým jménem Charles, se narodil 2. září v roce 1964.
Počkej, to nemůžeš len tak povedat září, to musíš, že já bych tomu rozuměl.
Aha, dobře, mám to říct znova, nemám jenom teď dodat. No jo, září, tak pro kolegy v zahraničí, teda kolegy fanoušky v zahraničí, se jedná o september, že jo?
Je to tak.
Takže posluchači na Slovensku, bylo to v septembri.
V septembri, správně, dobré.
1964, v městě Bejrút, ve státě Libanon. Což už toto je docela zajímavá informace, já si vzpomínám, když jsem se to před hodně dávnou dobou dozvěděl, tak jsem byl překvapený. Ale on ten jeho jakýsi exotický vzhled přece jenom tam znády je.
No, tak jde tam aj o to, že vlastně aj rodičia jeho jsou vlastně, mama je Angličanka a jeho otec vlastně má čínsko-havajské korene, takže
ano.
Aj to sa tam tak nejako premieta do toho jeho zjavu.
Je to takové pomíšané a vzešel z toho charizmatický chlapec, který už ve 3 letech musel začít žít jenom se svojí matkou a ta se odstěhovala do New Yorku, no a potom do Toronta. A jak to tak bývá, tyhle ty děti z těch rozpadlých rodin nebo rozpadlých manželství si potom tu ztrátu kompenzují nebo prostě to nějakým způsobem poznamená. Keanu Reeves nebyl jiný, byl rabiát. Byl to prostě takový ten, který zlobil. Jo, nechci to říkat nějak, prostě byl to zlobivý chlapec.
No, tam išlo vlastně, on to tak asi celé vzniklo z toho, že tam sa vlastne non-stop menilo to prostredie, v ktorom vyrastá vlastne aj tie otcovia sa tam menili a vlastne aj tie školy tým, že ich vlastne menil, nikde si nevedel nájsť nejaké svoje miesto a z toho zrejme vychádzalo to, že nebol ani nejaký bohviaký študent a aj to správanie na ten vek bolo problematické.
Tak on v podstate neměl žádný domov, prošel si spoustou těžkých situací už jako dítě a poznamenalo ho to. K umění neměl zas tak blízko, ačkoliv jeho matka byla tanečnice, ale k tomu se ještě dostanem. Každopádně vlastně vystřídal spoustu škol, žádnou nedokončil nikdy. Byl velice aktivní hokejista, ale zranění mu zabránilo pokračovat v jakékoliv hokejové kariéře. Myslím, že i dodnes si chodí jako takhle zastřelit na branku, ale už to není žádné honění se za pukem.
Ale skôr, že než si zastřelit na branku, on je totiž to brankár hokejový, takže skôr na něho jdu střílet.
Takže, jak to říct, nerád, ale prostě je ten, kdo schytává ty rány. Což je taková, kdybych chtěl, tak z toho udělám oslý můstek k tomu, že nějakým způsobem to označuje celý ten jeho život, protože dostal spoustu ran, osudu a myslím si, že spousta lidí by se z toho jako zhroutila a zanevřeli by na svět a jej to nějakým způsobem posílilo. Ale k tomu se asi dostaneme postupně. Každopádně byl sportovec, to víme, je surfař, má rád koně, ale nejradši na světě má motorky. Má obrovskou sbírku motorek, myslím, že na YouTube je o tom i nějaký pořad s ním, kde ukazuje právě tu svoji sbírku, kterou má nejradši a prostě to je jeho láska, motocykly. No na té střední škole, kdy byl vlastně jeden z nejhorších žáků, tak se právě zamiloval ten hokej a herectví. Kdy, jak si říkal, chytal jako brankář. No ale v 17 ty školy úplně opustil a potom pracoval různě v nějakých obchodech a prodejnách. No a tím, že mu vlastně zůstalo to herectví, tak se dostal nějaké role v nějakých malých divadlech.
No a potom se začal objevovat aj v nějakých v menších úlohách v televizních projektech. Tu by sme už teda mohli spájať a odkazovať ten jeho život aj na filmové úlohy, ako to tak nejako spoločne súviselo. Poďme pekne do roku 1986 k filmu Young Blood, čiže môžeme hovoriť o jeho filmovom debute. Bola to v podstate športová dráma o mladých hokejistoch a zaujímavosťou je, že pred kamerou sa tam vtedy stretol s Patrickom Swayzem, s ktorým sa potom, čo si aj povieme, zase neskôr sa stretli pred kamerami a zaujímavosťou je, že Reeves tam hral hokejového brankára a vlastne tú úlohu dostal vďaka tomu, že chytával ešte keď chodil do tej školy za ten školský tým.
O dva roky později prišiel další film Noc předtím. Je to takový komediální příběh, kde si zahrál hlavní roli. První, taková významná role jeho. Film z roku, vlastně to jsem říkal, že to je 88.
No, to bylo vlastně o tom, že
on má okno a snaží se vzpomenout vlastně, co se stalo předchozí noc, že jo?
Ano, ano, a to byl maturitní večírok a nějakou náhodou se mu podarilo pozvat tu nejkrásnější žensku zo školy, která s ním išla. No a on sa zobudil s úplným oknom a dievčina je nezvestná, takže on pátra, čo sa s ňou stalo a postupne neviem, ako veľmi môžeme spoilerovať, ale idem do toho, lebo je to akože zaujímavá premisa toho filmu. On ju predal nejakému pasákovi. Tak sa ju rozhodol, akože ju treba vyslobodiť. No.
Jo, takže zase deriskovať život, pretože pasák si určite takovou holku nenechá vzít, že jo?
Tak.
Jo. Takže tam se vlastne prevedl poprvé v takové jako komediální, možná i jako romantické roli častečne. A byla to ta první vlaštovka, kde nějakým způsobem ta jeho tvář výrazněji vystřelila do povědomí. Ale byl to film spíše pro ty mladší, vlastně pro ty vrstevníky.
Taká typická teenagerská komedie.
Přesně, dosnu svět, no.
Ne, myslel jsem skoro prcičky.
On v tom roce měl ještě jeden film.
Ano, a poměrně známý a kritikou aj divákmi veľmi úspešne prijatý. Však povedzme, aký je to vlastne film, o ktorom sa teraz rozprávame.
Ano.
Takže sú to nebezpečné známosti. To by sme len tak v rýchlosti. Je to adaptácia Volmonta, čo robil neskôr aj Forman, a je to od Stephena Frearsa podľa predlohy Choderlosa de Laclosa, alebo neviem, či to dobre čítam. Teda vyslovujem.
Řekl bych, že jo. Každopádně hvězdné obsazení, protože Keanu Reeves tam byl spíše v té vedlejší roli, ale s ním se tam zahrála Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman třeba tehdy ještě velice mladá. Takže jako hvězdné obsazení dostal se do opravdu vybrané společnosti herecké.
Ano, a film si vlastně vtedy odnášal aj 7 nominací na Oscara, z čeho 3 premenil. Ale chcem sa k tomu vrátiť, že v 80. rokoch už nič, veď predsa.
Predsa.
Predsa prišla tá jeho...
Kultovka.
Áno, to ja si dovolím tvrdiť, že celá tá séria je veľmi kultová. A hovoríme o Billovi a Tedovi, čiže v 89. boli skvelé dobrodružstva Billa a Teda, čo bol, ako by som to nazval, sleduj ten odkaz, bol to jeho bod zlomu. Tej jeho filmovej kariére. Vlastne na tom bolo postavené na tomto prvom filme celé kvázi také univerzum. Je vlastne kreslený seriál, kde dokonca Reeves aj daboval. Potom vznikol hraný seriál, tam akože nebol nikto z tejto pôvodnej zostavy. Vychádzali komiksy, videohry a dokonca dve filmové pokračovania, pričom ten... druhý diel, ten je myslím zo začiatku 90. rokov, to je tuším 91. To bola vlastne neskutočná cesta Billa a Teda. A po rokoch, kedy sme, teraz sa musíme preklenúť trošku v tých časových rovinách, ako sme na úvode spomínali, že má taký comeback Keanu Reeves so svojimi filmami, tak sa v roku 2020 vrátil k tejto postave.
Dokonca si kvôli toho oholil.
Áno, áno, tam, áno, vlastne tam je oholený. Už.
Tam je oholený, je strašne nezvyk po takové dlouhé době vidieť oholeného, ale nechal si ty John Wickovské dlouhé vlasy.
Kadeže.
Kadeže, no, ale taková zmoklá sláva, ale... Ten první já mám pocit, že je hodnocený nejhůř obecně. Ty skvělé dobrodružství byla teda, o kterém si teďka mluvil, takže ten z té trilogie... Bylo to...
Jak to muselo začať?
Bylo to něco jako na tu dobu nemoc zvyklé, vlastně něco srovnatelného byl jenom Návrat do budoucnosti, a to nevím, jestli byl potom nebo předtím teda.
No, to bylo předtím.
Předtím, že jo. No, každopádně je to podobný nápad, cestujou časoprostorem, dostávají se do minulosti, potkávají různé osobnosti, různé lidi z historie a vždycky se objeví, něco zažijou, zmizí, takže určitě velký prostor pro různé zajímavé situace.
A kvalitné gegy.
Vlastně tak. Vždycky, když vidím ten plakát, si vzpomenu na Vejnu v svět, nevím proč.
Tak je to taká vlastně, vieš, dvojka outsiderů, kteří si prostě užívají ten život a...
Oni se vlastně vykašlou na školu a já nevím, jim je tam nějakých 17 a zajímá je jenom rocková kapela a měrou si svoje.
Hej, a vlastně o to tam jde v těch skvělých dobrodružstvách, že vlastně oni prepadávají, hlavně z dějepisu, a dostanú sa teda k telefónnej búdke.
To je ten stroj času.
Áno, to je ten stroj času, ale telefónna búdka, akože to už vôbec neviem, jak sú tie odkazy na doktora Who, kto má čo od koho.
Áno.
A idú a tie historické osobnosti berú do súčasnosti, aby im pomohli so záverečným referátom.
Áno. To asi film, ktorý...
Ja ho odporúčam vidieť.
Áno, určite, určite doporučujeme. A když ten, tak i potom ty další dva.
Ladies and gentlemen, we've been to the past. We've been to the future. We've been all around the afterlife. And you know, the best place to be is here. The best time to be is now. And all we can say is...
Pojďme do 90. let. Je tam film z roku 91, Mé soukromé Idaho. To je drama.
No, je to ťažší film, Gus Van Sant, a tam je akože dôležité, že sa tam stretol ako s pomerne veľkým hereckým talentom tej doby, ktorý bohužiaľ predčasne ukončil svoj život s Riverom Phoenixom.
Mm-hmm. No a je to, řekl bych, dneska už taková nezvyklá poloha pro Keanu Reevese, bych řekl. Bych řekl, na začátku své kariéry tak jako dobře vystřídal ty žánry a postupně už zůstal jenom u těch akčních, takže si myslím, že je fajn si takhle osvěžit třeba tyhle ty jeho starší filmy a podívat se, jak začínal.
Jak začínal a hlavně aj, že to zvládal, že zvládal na svůj mladý vek aj takéto akože úlohy. Mm-hmm. Že ten talent tam bol akože rozoznateľný a viditeľný.
No dneska se o něm jako říká, že vlastně už umí jenom jednu polohu. Někteří o něm říkají, že neumí hrát, respektive, že neumí prodávat žádné emoce a proto je tak dobrý v tom John Wickovi. A na druhou stranu jsou tu ti druzí, kteří říkají, že právě tam jsou velké emoce v těch jeho pohledech. A že to, že ty emoce nejsou vidět na první pohled, neznamená, že tam žádné nejsou a že on je nehraje. Já osobně je tam vidím. Je fakt, že v těch starších filmech, které si za chvilku ještě projdeme, tak jsem vnímal, nevím jak to říct, nechci říct kvalitnější, ale výraznější herecký talent a výraznější opravdu herectví, že jsem viděl několik filmů jeho a v každém filmu jsem ho vnímal jinak. Ale dneska, když se podíváš na Konstantina, na Nia a ty postavy po tom roku 2000, tak najednou máš pocit, že to je všechno jedna poloha, i ten John Wick. A přece jenom otázka, jestli to je záměr, nebo ten talent nějak vyvanul.
On ho podle mě má a možno to je to umenie, byť dobrý v tej jednej úlohe a ťahať ju k dokonalosti.
Mm-hmm.
Ale každopádne, keď sme ešte stále pri tom mojom súkromnom Idahu, tak akože aj čo nás počúvajú, tak by som určite odporúčal tým, čo si plieskajú vlastne teraz po čele, že Keanu Reeves nevie hrať, tak aby skúsili tento film a mm-hmm. potom povedali, že nevie hrať.
Ten film byl finančně velice úspěšný v Americe. Z dnešního pohledu je strašně vtipné, že se točil film za 2,5 milionu a vydělal vlastně několika násobek. Dostal se jenom v USA na 6,5, což je obrovský úspěch.
Tak při takovém, hej, jasné.
Jasně, ono se říká, že film se zaplatí ve chvíli, kdy vydělá jednou tolik, co stál.
Mm-hmm.
To znamená plus minus, když film, který stál 2,5, vydělá těch 5, tak všechno nad to už je prostě čistý zisk. No, kdysi ještě se tolik neutrácelo za marketing, takže tady to klidně mohlo stačit třeba 3 miliony, že jo? Protože dneska, když se budeme bavit teďka nebo odbočím o takových těch velkých blockbusterech, já nevím, jako je Rychlá zběsile nebo Marvelovky, tak když ten film stojí třeba 200 milionů, tak až když vydělá 0,5 miliardy, tak pak se mluví o tom, že teda film se zaplatil. Pak teprve začíná skutečně vydělávat, protože většinou to PR, propagace, všechno kolem stojí častokrát třeba opravdu ty samé peníze jako ten film samotný. Jo, a čím větší film, tím větší náklady, protože se dělají tiskovky po celém světě, celý ten cast nebo aspoň nějaká jeho část cestuje prostě do těch finančně nejzajímavějších zemí, jako je třeba, nevím, může to být Japonsko, Čína, Anglie, jo, do Velké Británie, prostě tam se dělají nebo se dělá více premiér. A to se všechno musí zaplatit, musí se to prostě připravit, ti herci se tam musí dovést. Obrovská, obrovská mašinerie marketingová kolem toho, což kdysi určitě nebylo takhle běžné, a když jo, tak jenom u těch opravdu největších, u těch klíčových filmů Hollywoodu. Dobře, tak pojďme na to, kde opravdu to byl bod zlomu, bod zlomu.
Ano, ano, konečně můžeme hovorit o bodě zlomu.
Ano. Film, který to možná spousta lidí neví, je spojený taky s Marvelem, a to tím, že v originále, ti, co se dívají na Marvelovky s dubbingem, tak to neví, protože Tony Stark říká Thorovi Point Break v originále. Česky to překládají jako Zlatovláska, bohužel tam se ten vtip nedá jinak, ale Point Break je originální název filmu Bod zlomu a ten odkaz je na vlasy Patrika Swayzeho, který má obdobný blondětý dlouhý účes jako Thor. Takže jenom takhle jako taková zajímavost pro nás fanoušky Marvelu. No, ale je to film, co to je? No, kriminálka, že jo? Taková.
Ale s poměrně podarenými akčními sekvenciami na tu dobu.
Mluví se tam strašně sprostě a i tady je Keanu Reeves velice dobrý v té roli. A je to právě ten film, kdy se po letech znovu setkali s Patrickem Swayzem a myslím si, že to tam funguje, ta chemie, má to drama, má to spát ten film a není vlastně jako nějak zásadně pozitivní ten film. že jako po jeho skončení se člověk necítí zrovna dobře. Ale to je, si myslím, záměr.
Ano, ano, nemá to. Ten film nemá také vyvrcholení, jako jsme vlastně zvyknutí.
Mm-hmm. On vlastně skončí špatně.
A zase nevím, do jaké velké míry můžeme spoilerovat.
Tak já si myslím, ale... to jsou filmy, kde už jako všechno, já nevím, tak už to lidi měli možnost vidět, si jsou staré filmy. No tak, jak chceš?
Já bych to, tak to, já bych to možná asi nespoileroval, že keď to skôr dáváme také typy, kdo čo neviděl, alebo nech si zopakuje, lebo já si například Bod zlomu nepamětám úplně, že od A po Z, ale vím, že keď jsem to viděl prvýkrát a i druhýkrát, že jsem nebyl až taky nadšený z toho. A možná je to tím koncem, kdo ví.
No, ten film výborně přenáší emoce, je tam ta atmosféra, jako je to opravdu dramatické celé a je to postavené vlastně hlavně na těch dvou, že jo? Všechny ty dialogy, ty akční scény, všechno je postavené na tom jejich přátelství, nepřátelství, takže to výborně funguje a myslím si, že tady opravdu reálně ta křivka toho Keanu Reevese prostě vyletěla nahoru.
Ano.
Stoupalo to, od toho byla teda, tak lehce bylo vidět a tady to prostě vystřelilo. Ten film byl taky velice úspěšný, protože to všechno, co jsme vyjmenovali, tak fungovalo v té době výborně. A byl to přesně ten typ filmů, které se točily na začátku 90. let, takže byla to trefa do černého. A myslím si, že tehdy ten film možná nebyl tak doceněný, jak zpětně se mu prostě dostalo těch zdvižených palců.
Souhlasím. Moje mlčaně nech je souhlasom.
Ok, ok. A pak přišla asi největší pecka.
No a předtím, než vlastně šel do té pecky, to vzpomeneme teda len tak v rýchlosti, že Mihol sa ukopol vo filme Dracula, kde bol výborný, zase si strihol Shakespeareovku, Veľa kriku pre nič. Tam, bohužiaľ, tam si potom povieme, že sa tam objavila taká nemilá nominácia.
Áno.
Potom ešte Malý Budha, od Bernarda Bertolucciho. Zaujímavý film, aj veľmi ocenený. A potom teraz prichádzame k tejto teda pecke, pri ktorej sa... ktorú nedáme tak z rýchlika, ale...
Ja bych řekl, že ten film udelal Keanu Reevese. Definitívne.
Áno, áno. Ako sa volá? Ako sa volá? Povedz mi.
Je to Nebezpečná rýchlosť. V originále je proste Speed. Nejenom Keanu Reevese, i Sandra Bullock si tady nastartovala kariéru. Na tom filmu sa povedlo úplne... úplně všechno. Byl to nejúspěšnější film toho roku, 94. Keanu Reeves tam dělal všechno, co mohl, aby natočil sám všechny ty kaskadérské scény. Některé dokonce tajně. Myslím, že to byla ta, kdy skákal z jedoucího auta do jedoucího autobusu. Režisér to zakázal a on to udělal přesto. Prostě na tajničku se tam dostal. Režisér samozřejmě z dálky, když se díval do monitoru, tak neviděl, kdo to je. No až se scéna natočila, zjistil, že to byl sám Keanu Reeves a byl z toho strašně rozčílený. Každopádně, protože pojišťovny jej odmítali pojistit proti úrazu, tak pak musel ustoupit z některých svých... nároku na to, že chce kaskadérské scény točit sám. No, ale i přesto opravdu nějakých 90% je jeho práce. Ten film byl úspěšný finančně, udělal nějakých 470 milionů celosvětově při rozpočtu 30 milionů. To se dneska už ani snad nikomu nedaří. Ten film byl úspěšný naprosto všude a fungoval výborně. Tam bylo vlastně to neustále napětí. Já věřím, že tenhle film snad musí dneska jako znát běžný filmový fanoušek. Pokud ne, tak jde o to, že jakýsi ukřivděný policista chce dokázat, že je dobrý a že mu ukřivdili, když ho propustili, a tak dá do autobusu bombu a ten autobus musí jet vytrvalé rychlostí minimálně 50 mil hodině, jinak exploduje bomba, která v něm je. A všechno se to zamotá, je tam mlad... Jak ona se jmenuje, tyjo?
Nevím, to je ta divoká kočka.
No, divoká kočka, to si taky pamatuju.
No vím, že on je Jack Traven.
No on je Jack, no, ale...
Traven a on Annie. A řidič autobusu je Bob.
Sandra Bullock jako Annie, která musí převzít řízení toho splašeného autobusu a Keanu Reeves se tam vlastně dostane až v průběhu a pomáhá tu situaci řešit a jsou tam různé kaskadérské scény, kdy on na takovém vozíku vjede po ten autobus a snaží se tam zjistit, kde je ta bomba deaktivovat. To samozřejmě tam to se nepodaří a vypadá to, že autobus přejel. Vlastně většina filmů se odehrává v autobuse a já musím říct, že jako mě ta druhá půlka filmu, kdy už honí toho lumpa, kterého hraje výborně Dennis Hopper, tak už mě tak jako nebaví, že ten film ideálně by skončil tím, jak vlastně ten autobus exploduje a všichni jsou bezpečí a ona mu řekne, že vztahy založené za nějakých dramatických situací prostě nevydrží, A v tu chvíli by měly být titulky, jako. Ono se to úplně nabízí, jako ten člověk, divák má i takový ten pocit, že aha, konec. A vlastně v tu chvíli jsme teprve v půlce filmu.
A už jsme za polkou, ale treba si povedat, bol to blockbuster.
Áno.
A no čo, ty potrebuješ zloducha, ty potrebuješ potrestať zloducha, aby divák z toho kina odchádzal s takým zadosť učinením. A to neurobíš z autobusu.
Ne, to neurobíš z autobusu, jo. A vlastně Dennis Hopper je tam fakt jako hnusný, slizký hajzl, kterému přejete úplně tu nejhorší smrt. Hraje to výborně.
No, treba povedať, že nielen na tu dobu, ale aj doteraz, že ten film má vlastně všetko. Mal dobrý scenár, nebol hlúpý, dramatický, aj dramaturgicky vyskladaný výborně, skvelé herecké výkony a výborná akcia.
A samozřejmě důležitý byl režisér Jan de Bont, který není režisér, nebo aspoň není takový ten jako režisér, který by běžně točil filmy. On má na svém kontě asi jenom 5 filmů. Mezi nimi třeba Twister, můj oblíbený film, nebo Lara Croft s Angelinou Jolie. Má na svém kontě i Nebezpečnou rychlost 2, což byl asi jeden nejzbytečnějších filmů ever, protože Keanu Reeves prostě tam jako neměl zájem. Tak vzali Sandru Bullock, nějakého nesympatického typka, a mysleli si, že to bude fungovat, když to tentokrát udělají z lodí. No, nepovedlo se. Protože Jan de Bont je převážně kameraman, svoje umění mohl předvést ve filmech, jako je Smrtonosná pást, Smrtonosná zbraň 3, Hon na ponorku, Základní instinkt, opravdu velké filmové hity.
Mně se tam ještě, jakože tak núka ještě vzpomenout v rychlosti jednu zaujímavost, že teda kameraman Jan de Bont, který tu byl jako režisér, a myslím, že toto byl tuším a jeho režijní debut, tak film točil kameraman Andrej Bartkoviak, který zase tiež koketoval s réžiou akčných filmů, jako Romeo musí zomrieť, Lovec policajtov, alebo Od kolísky do hrobu. Také tie...
DMX, no.
Akčňáky, hej, DMX a Jet Li.
Jo.
Takže kameramani si sa stretli a robia si akčňáky.
A třeba i Doom s Dwayne Johnsonem.
Áno.
A s Karlem Urbanem, to je strašný film.
Akože mne sa tam veľmi páči tá scéna, keď zoberie one.
BFG?
Hej, keď zoberie tú zbraň, čo tam má one, vlastne tie drogy, a ide tú scénu, proste máš len záber na zbraň a ideš.
Áno, áno. No tak to tam samozrejme muselo byť. Ne, ten film má, on má obrovskou výhodu v tom, že má takovou alienovskou atmosféru. Jo, že tam proste máš tie chodby, blikací alarmy, zaseklé dveře a rôzne zvuky a nevíš, odkud to na tebe vyletí. Jako, jo? Tak si myslím, že to jediné ten film částečně zachraňuje, aby ho jako úplně nehodil do koše. Protože ty jako herecké výkony, o tom se tam nemusíme třeba bavit, že?
Máš pravdu. Ale pomeň ďalej, jsme si trošku odběhli.
Jsme si odběhli, takže pojďme zpátky k tomu, proč tu dneska jsme.
A to je Keanu Reeves.
Ty jsi vyjmenoval, co všecko tam fungovalo, a to byl i ten Jan de Bont, ano. Překvapivé, že se takhle film podařil natočit někomu, kdo točil na poprvé. Bylo to i odvážného studia, zároveň zase ušetřili, že jo, když vzali někoho, jako, kdo není žádný ostřelený režisér. Každopádně to fungovalo a ten film prostě vykopl Keanu Reevese vysoko. A musím říct, že tady v té poloze se mi strašně líbil, fungoval, nebyl to takový ten chladně mluvící Neo nebo ten Konstantin, že tam opravdu to mělo dynamiku, ten jeho projev, že jak bych řekl, chvílema byl jako strhující ten jeho, ne v tom smyslu, že by to bylo na Oscara, ale prostě fakt hrál to velice uvěřitelně, velice živě a ta jeho poloha byla taková, jak to říct, jako rozmanitá, jo, nebylo to takové uzavřené do toho, jak ho známe dneska. Takže doteď jsme se bavili o filmech, které opravdu byly jasným důkazem toho, že Keanu Reeves má herecký talent a nemalý.
Tak a teda se pojďme bavit o těch ostatních.
Ano, teď se pojďme bavit, pak se jako nezadařilo. V 90. šly i takové, jak to říct, alternativní filmy. Já třeba to řadím do kategorie, můžeme se o tom s Milanem, Ivanem. Já ženého Milana neznám, to je ta největší prdel. S Ivanem bavili, že bavíme se o filmu Johnny Mnemonic, který je prostě považovaný za úplně nepovedený odpad, strašný film. Já ho mám strašně rád.
Mně se těž páči.
Je to asi proto, že jsem ho viděl ještě v roce jako v mladém věku, možná kdybych se na něj podíval dneska, tak už mě to tak jako neoslní. Tam je, myslím, napojený ten delfín, ne? Že využívají mozek delfína.
Ano,
nějaký super inteligentní delfín. Jo, je to o tom, že Johnny Mnemonic je prostě člověk, který má implantát v mozku a přenáší informace. Pašuje informace, nechá si je nahrát do mozku, někam přijde a tam mu je zase vytáhnou. No, je, takže je to takový jako trošku, nevím, můžu říct jako cyberpunk?
Ano, ano, lebo ono je to vlastně na základě poviedky Williama Gibsona, který je vlastně taky duchovný otec cyberpunku. Aj so svojím vlastne neuromancerom. A Johnny Mnemonic je, akože tá poviedka je priamo z toho sveta, toho neuromancera. Takže áno. Úplne môžeme na plnú hubu povedať, že áno, je to cyberpunk.
Áno, je to cyberpunk. A ja ten film nejakým spôsobom pro sebe řadím vedle tých filmov, ako je Útek z New Yorku, Útek z Los Angeles, a nebo Blade Runner. Ne, že by ty filmy byly stejné nebo srovnatelné, ale prostě mám z nich obdobný feeling, jako jo. Ježišmarja, mluvím debilně feeling, vole, pocit prostě. Jo, jakože ty filmy na mě působí nějakou tou atmosférou obdobně. Samozřejmě Johnny Mnemonic byl taky nominovaný, bohužel jenom na Zlatou malienu.
No, ale tu si vlastně odnesl nomináciu aj teda Keanu Reeves za svoj výkon. A zaujímavosťou je, že v tom roku to nebola jeho jediná úloha, za ktorú bol nominovaný vlastne na Zlatú malinu. Bola to ešte aj taká romantická dráma Prechádzka v oblakoch. Čiže v jednom roku dostal dve nominácie na Zlatú malinu.
A to sa počíta. Ja myslím, že ho prekonal už jenom Will Smith, ktorý se svým synem Jadenem byl nominovaný za nejhorší film, nejhorší filmovou dvojici a nejhorší herecký výkon.
Okay. Takže išiel si. A to som vlastne ešte, tam sme sa aj zastavili, že to si povieme vlastne v 93. rok pred Nebezpečnou rýchlosťou, keď hral tej Shakespeareovke Veľa kriku pre nič, tak tam si bohužiaľ tiež vyslúžil nomináciu na Zlatú malinu.
No, každý rok není posvícení hold. No a po těchto úspěších na Zlatých malinách si řekl, já se na to můžu, zbalil si fidlátka a vrátil se zpátky do Kanady, aby si v tamním divadle ve Winnipegu zahrál Hamleta. A tam nechal úplně všechno a vlastně ten dojem z toho jeho vystoupení byl obrovský a zapsal se tak i do divadelních kruhů jako výborný herec.
Tak a vlastne ešte aj ten, akože hrať Hamleta, čo vieme, akože z nejakých tých snov a túžob Keanu Reevesa bol akože jeden z takých tých životných cieľov, že zahrať si Hamleta v divadle.
Ja tady myslím, že je možná pro niektoré fanúšky dôležité říct to, že to není v Americe tak ako u nás, že tady herci hrajú v divadle a odskakujú si do televize, do filmu, do seriálu. V Americe to není, tam sa to delí na divadelní a filmové, případně televizní herce. Protože tam prostě to herectví funguje jinak, takže když se někomu z těch televizních filmových herců podaří dostat do divadla nebo na Broadway, tak je to velký úspěch a pokud tam opravdu dokáže ještě zabudovat, tak to znamená, že je to opravdu kvalitní umělec, kvalitní herec, herečka a v tu chvíli se na něj dívá úplně jinak. Mezi tyhle ty hvězdy patří třeba Hugh Jackman, Neil Patrick Harris, ale i další. Takže opravdu existují, ale většina těch amerických herců jsou dobří před kamerou, ale v divadle už by třeba prostě nebyli, protože se to hraje jinak. A jediná výjimka je vlastně Británie, kde všechny herce, které známe z různých filmů, ať jsou to třeba nevím, představitelé Jamesa Bonda, tak všichni do jednoho začínali v divadlech. A pak se teprve dostali k filmu. Proto, co britský herec, to prostě opravdu pojem. Takže to, že se Keanu Reeves dokázal postavit do role Hamleta a zabudovat, tak je obrovský úspěch.
Ale musíme povedat, že to urobil ne v Spojených štátoch, ale v Kanadě.
Jasně, ano, byla to Kanada, trošku víc na sever. This is the best thing I've done in a long time. Keanu Reeves se od té doby, té Nebezpečné rychlosti, už to mělo být jenom ve znamení toho, že se bude potkávat se samými velkými hvězdami a čím dál většími a ne, že se s nimi jenom potká, ale bude vedle nich bodovat. Další takový byl třeba Al Pacino.
Hovoríme o filme Diablov advokát z roku 1997, kde bylo teda, tu by som chcel upozornit na taký ten Reevesov a možno takého tušáka, ako si vyberáte filmové úlohy. Lebo to, že si zahral v tomto filme, je spôsobené tým, že, ako sme už spomínali, odmietol účasť na filme Nebezpečná rýchlosť 2, za ktorú na tú dobu dostal pomerne taký až rozprávkový honorár. Myslím, to bolo nejakých okolo 12 miliónov dolárov posľubovaných za tú úlohu. Takže on to odmietol, podpísal sa k účasti na filme Diablov advokát a ešte časť zo svojho honoráru za úlohu v tomto filme sa je vlastne vzdal, aby štúdio malo peniaze na Al Pacina.
Áno. Takže vlastne Keanu Reeves obsadil Al Pacina.
Tak, tak. A pritom Al Pacino dlhodobo odmietal spoluprácu na tom filme. Tam sa dokonca ešte veľmi aj prepisoval ten scenár, aby to jemu nejako sedelo, aby on s ním bol ochotný hrať. Čiže tam sa udialo akože strašne veľa takých ústupkov, aby sa tam dostal Al Pacino a myslím, že aj Reeves trošku zainvestoval tým, že sa akože vzdal časti toho honoráru, aby s ním mohol byť na tej akože obrazovke pred tou kamerou, že chcel s ním hrať, takže...
No a tady to vlastne evidentne začalo, to jeho, no to, že sa začal vzdávať svých peniaz. Za chvíľku sa k tomu dostaneme. Tady už všichni vedeli, kto je Keanu Reeves. Diablov advokát pomohol ke slávě zase iné hezké herečce, Charlize Theron, s kterou se potom ještě Keanu Reeves potkal později ve filmu Listopadová romance, což je moc hezký romantický film, který taky končí, no prostě na konci bude mít divák rozpolcené pocity.
A mokré oči.
A mokré oči. Já vždycky, když to jako říkám, že je nějaký hezký romantický film, tak mám takový jako pocit, že bych to říkat neměl, jakože se mi někdo bude smát a pak mi dojde, že tady Mike není. Takže, takže tam zase Keanu Reeves v tom filmu boduje a je to vlastně úplně obyčejný film, ale pojďme zpátky ještě k tomu Diablu advokátu. Mohl by někdo mít strach, že Al Pacino tím, jak vlastně ho dlouho přemlouvali, takže tam dostane, že vlastně jako to bude takové one man show. Ale Keanu Reeves svým výkonem dokázal s ním držet velice dobře krok a ačkoliv ano, ten film je postavený na výkonu Al Pacina, tak Keanu Reeves se tam absolutně nestrácí, je tam výrazný, je tam velmi dobrý, zase pracuje s tou postavou jinak, než jsme zvyklí v těch jeho posledních filmech a krásně to funguje. Je tam výborná chemie a ten film je chvíli děsivý, chvíli napínavý, člověk u něj musí přemýšlet, to takový ten inteligentní film a je třeba to opravdu dobře sledovat a má i docela jako hlubokou myšlenku tím, jak končí. Takže je to opravdu zase film, který po všech stránkách toho filmového umění funguje, ale myslím si, že to je postavené opravdu na výborném scénáři a skvělých hereckých výkonech.
Je to tak, jakože, jako si povedal, mnoho lidí čakalo, že Keanu Reeves sám bude skôr tak do počtu, ale môžeme povedať, že je to jeden z tých hlavných ťahákov toho filmu.
A myslím si, že to je jako jeden, ten film je prostě jeden z těch jeho nejlepších. Jo? Kdybychom měli vzít jeho 5 nejlepších filmů, tak tenhle tam určitě bude.
Asi hej.
Asi hej. Tak když Ivan říká, že hej, tak je to naozaj hej. Tak to byly ty začátky. Keanu Reeves vlastně, bych řekl, byl hvězda, znal ho ten mainstreamový filmový svět. Všichni věděli, kde je Keanu Reeves, holkám se strašně líbil, žrali ho, chlapi chtěli být zase jako on. No a pak přišlo jedno důležité rozhodnutí. To rozhodnutí udělal Will Smith, který řekl nějaké futuristické počítačové digitální šílenství, nevím, radši natočím Wild Wild West. A udělal moc dobře, protože díky tomu Keanu Reeves získal roli Nia v Matrixu. A do dneška neustále děkuje Willu Smithovi za to, že se tak rozhodl. Takže Nio mohl být černý už tehdy v době, kdy ještě nikdo neřešil žádnou politickou korektnost. Takže rok 1999 a řekl bych obrovský zlom pro kinematografii.
Ano, to byl extrémní technologický progres oproti akože tým veciam, jak sa to robilo. Čak už spomeňme len Ballet Time.
Ano, který potom vlastně se používal v dalších filmech, ať samozřejmě se parodoval nebo se využíval tenhle ten způsob a redefinoval ten žánr. Způsob natáčení, způsob, jak pracovat s kamerou, nové digitální triky, protože Matrix jako takový, ti filmaři prostě chtěli něco stvořit, tehdy bratři Vachovští, chtěli něco stvořit a kvůli toho museli i vymyslet, jak to udělat. Takže díky Matrixu se vytvořily nové technologie, vznikly třeba i nové jeřáby, nové způsoby, jak stvořit něco ať před kamerou, tak v postprodukci. Takže ten film, aniž by si to třeba spoustu lidí uvědomovalo, opravdu dal filmovému průmyslu strašně moc. Nejenom sám sebe, ale byl to skok, jako já bych řekl, o tisíciletí. Obrovský technický pokrok díky tomuto filmu. Matrix asi všichni znají, já si myslím, že tady nemusíme do toho příběhu nějak zabředávat. Vyvolený v iluzorním světě, kde jsou lidi jenom baterky připojené a stroje, které ovládly celou planetu, se živí touto energií. No a lidi chtějí ven a potřebují svého vyvoleného, který ten svět může ovlivňovat. Tak bych to asi jako zhrnul. A má je zachránit všechny samozřejmě.
Je to prostě kybernetický mesiáš.
Přesně. No, Keanu Reeves a vlastně všichni ti herci v těch hlavních rolích, jako třeba Carrion Moss, Lawrence Fishburne, Hugo Weaving, podstoupili dlouhé měsíce přípravy. Myslím, že 4 měsíce se připravovali opravdu poctivě na všechny bojové scény, učili se všechny ty bojové styly a Keanu Reeves si tam poranil krk a potom trénoval s krunýřem, dokonce ještě před natáčením absolvoval operaci krční páteře, protože kdyby ji nepodstoupil, tak by mohl ochrnout a to se ještě nezačalo ani natáčet.
No akože tam ty scény boli jako no dosť nebezpečné, napríklad akože kto by to kedy povedal o Hugovi Weavingovi, ktorý hral vlastne agenta Smitha, že keď mali vlastne bojovú scénu a je Keanu Reeves odhodený do tej trafiky na stanice, na tej stanici toho metra, kde je vlastne tá bojová sekvencia, tak Keanu sa tam tak nešikovne udrel do hlavy a normálne bol v bezvedomí cez 50 minút. Ale scénu sme videli, tak ako to odhodenie bolo, dostala sa do Final Cutu a vlastne scéna sa predložila aj akože o 10 dní tam potom boli už také, nie že by sa nedbalo na bezpečnosť, ale už to bolo také silnejšie.
Ano, v té době ještě Tom Cruise nedělal takové šílenosti a Keanu Reeves už tady ztrácel vědomí během natáčení.
Ale od Huga Weavinga, chápeš?
Ano. A já si myslím, že to je třeba u toho Matrixu i výhoda, že nešli vyloženě po těch super známých hercích. Keanu Reeves byl známý, ale nebyl hvězda číslo 1 tehdy ještě. Blížil se jim, ale furt byl ještě dost mladý a tady dostal prostě tu možnost stát se ikonou. A vzal to způsobem, že se stal ikonou a myslím si, že ikoničtější už snad nikdo být nemůže.
No na ten prelom akože tých 90. rokov a nového milénia, tak asi áno, bola to veľmi ikonická úloha. A aj to tak akože zrkadlilo tú dobu, však tam sa všetci báli Y2K, že čo urobia počítače, keď prejdú z 1999 do 2000 a zrazu ti v lete 99 dojde takýto film.
No a tady zase Keanu Reeves se vzdal svého podílu na zisku z prodaných vstupenek, aby zbyly peníze na dodělání vizuálních efektů. Jo, takže on byl samozřejmě ten, kdo měl nejvyšší honorář, ale on to ani dneska moc jako neřeší ty peníze, prostě sám tvrdí, že je nepotřebuje a už tady pomohl zase, předtím se vzdal teda, aby bylo naplat Al Pacina teďka na to, aby se mohly dodělat vizuální efekty. Já si pamatuju, když jsem poprvé viděl Matrix, tak to byl takový mindfuck, jako jsem říkal, tyjo, prostě, jak kdyby se vrátil někdo z roku 2030 a přinesl nám film, přesně tak to na mě působilo. Prostě najednou jsem nechápal, jako, co to je. A jedno zkouknutí nestačilo.
Tak, pro mě to bylo ještě o to silnější zážitok. Já si nejsem jistý, ale je to moja jakože prvá vzpomínka, že to byl první film, který jsem viděl v kině.
Aha.
Tam to jsou má nějaký 11 rokov, to ma tátko zobral, lebo tátko je veľký fan také Keanu Reevesa. Mm-hmm. Že poď, ideme, tak sme išli. No.
Od vtedy si propadl film.
A už akože predtým, ale toto bolo akože, viem, že to vtedy s otvorenými ústami. A tam bol ešte dokonalý soundtrack tam bol.
Teď som to chtěl říct, že ten film má, vlastne je to nejlepší soundtrack ze všech, z celé trilogie. I hlavne proto, že to je poskládané hlavne ze songu. Není to soundtrack instrumentálnych skladeb, ktorý je potom součástí soundtracku v těch dalších dvou filmů. Ale tady je to prostě výborná volba skladeb. Ať jsou to Prodigy, kteří prostě, já jsem je nějak nemusel, ale ta písnička tam sedí neskutečně.
Ti sedí všetko, ale tam, vieš, tam si mal vlastne, že taká zväzka, akože tých interpretov v tom hudobnom soundtracku sa až tak neobjavila. Tam si mal Roba Zombieho, Marilyn Manson, Rage Against the Machine.
To je najlepší skladba, že Rage Against the Machine, proste tá záverečná scéna.
No, to je, akože to bol veľmi silný soundtrack. Ten som si dokonca aj kúpil, to som mal originál MC kazetu.
Oh. Ja som měl neoriginál CD. No, ale Keanu Reeves tady vlastně, když jeho kariéra opravdu nabírala ten strop, kdy byl opravdu nejslavnější, kdy točil asi možná ten nejúspěšnější film, který kdy natočil, tak osud ukázal, že má smysl pro ironii, protože v prosinci 99 porodila přítelkyně Jennifer Syme Keanu Reevesovi 8 měsící dceru, bohužel mrtvou, dceru Avu, a o pár týdnů později se jejich vztah rozpadl. A v roce 2001, což bylo vlastně během natáčení a práce na dalších Matrixech, se Jennifer zabila při autonehodě, kdy narazila do zaparkovaných aut v Los Angeles. Takže to byly dvě velké rány. No a když se natáčel film, ke kterému se teďka dostanem, Matrix Reloaded, tak Keanu Reeves dostal zprávu, že jeho sestra Kim trpí nevylečitelnou leukemií, a v tu chvíli on okamžitě všeho nechal a vyrazil za ní do nemocnice. A i proto vlastně do dneška podporuje organizace zaměřené na léčbu rakoviny a na pomoc dětem. Takže odtud to plyne. A vlastně potom, co se tohle stalo, v velice krátkém sledu pár let během natáčení Matrixu, tak Keanu Reeves stále pracoval, nenechal toho. Myslím si, že to bylo i vlastně nějakým svým jediný způsob, jak asi přežít to období, a nese si tuhle tu bolest a tenhle ten nepříjemný a vlastně strašně smutný osud v sobě. A o to obdivodnější je to, jak prostě dokáže dál fungovat a chovat se jak je svým fanouškům, k lidem kolem sebe, jak je neustále skromný, nikam se necpe, prostě opravdu je výjimečné vidět ho v nějaké talk show na rozhovoru. Když už tam je, tak to stojí za to. Takže o to větší obdiv má pro mě, a o to víc si uvědomuju ty emoce, které se skrývají za tím jeho chladným výrazem. Protože když člověk ví tohle, tak tam najednou vidí úplně něco jiného. Pro mě to aspoň takhle je. Když jsme říkali Matrix Reloaded, ten byl v roce 2003 natočen, nebo vlastně ne, ten šel v roce 2003 do kin. Byl to nejúspěšnější snímek, co se týče box officeu, jsem chtěl říct home office. Ale...
to je choroba doby.
Box office, kde se dostal až přes 700 milionů dolarů. Ty ostatní dva filmy vydělali něco přes 400 a vlastně Matrix Revolutions, který byl ten samý rok, protože se točili na jeden zátah. To bylo vlastně poprvé, si myslím, kdy se takhle, jo, protože dneska už je to běžné, že se točí několik filmů na jeden zátah, ale Matrix s tím přišel poprvé, že vlastně z jednoho budžetu natočili dva filmy. A Matrix Revolutions, ten poslední díl, který je i fanoušky hodnocen nejhůře, tak vydělal nejmíň. Každopádně jako celek to vypráví jeden příběh, kdy se všichni shodují, že prostě první Matrix je nejlepší a ty další dva už nepůsobí tak kompaktně, tak prostě opravdu té jednice není co vytknout. A u dvojky i trojky je spoustu míst, které už bylo vidět, že prostě ti filmaři mají už na to mnohem více peněz a pouštějí se do míst, kam by třeba vůbec nemuseli.
No, ono ještě, ta dvojka byla zaujímavá v tom, akože áno, ako sme si povedali, že dvojka, trojka sa robili na jeden zátiach, čo sa predtým nerobilo, čo sa to spravilo, a odtedy sa vlastne ani nikdy nerobí, že idú v ten istý rok tie filmy vlastne do kina. Proste dvojka mala premiéru v máji, trojka v novembri, to istého roku, to sa vlastne nedieje. Ale ako si spomínal, no, trpelo to neduhmi. Dvojka trpela takým neduhom, že z nej bolo cítiť, že to je len ako keby nejaká vata, medzi tým úvodom, ako úvod, keď si to dáme úvod, jadro, záver. Ten úvod bol epický, záver ti potreboval dať nejaké to sdelenie a to jadro slúžilo vlastne iba ako výplň medzi tým.
To byla taková jako akční zábava vyloženě.
Áno, že tam ono to nemá v podstatě nějaký děj, to je jen prostě fakt,
to je takové jako journey.
To je prostě akcia za akciou a hotovo. A jakože takto, mě to dvojka baví, lebo je to len vyloženě akční film bez ničeho, že jednotka tě nutila rozmýšlet, dvojka tě zabávala, no a potom to máme tu nešťastnou trojku.
Která byla až příliš filozofická.
Rozsypalo sa im to
no,
trošku.
Bolo to takové prekombinované.
Nechali sa uchlácholiť svojimi egami bratia Vačovský a tak to dopadlo. Ale nič to nemení na tom, že nám dali jednu z najlepších trilógií kinematografie.
Určite. A zapsali sa zlatým písmem ako vôbec do filmového průmyslu. Ja Matrix Reloaded mám rád a to sú práve to, co jako je na ňom to hlavní a to jsou ty akční scény. Pro mě je nejlepší scéna akční z celého Matrixu je...
Ta dělnice.
Šato, ne. Je to ta rvačka na tom schodišti. Protože tam v podstatě nejsou vizuální efekty, to jsou všechno praktické efekty, proto ta scéna na rozdíl od souboje prostě s miliardou agentů Smithů, která je zase strašně moc jako CGI a je to tam cítit, tam to prostě nefungovalo, stejně jako ta dálnice, tak ta scéna na tom schodišti, to jsou všechno jenom lana, je to prostě reálné, je to skutečné, jsou to skuteční herci a výborně to funguje, tam skvěle udělaná hudba, která to podtrhuje, má tu výbornou atmosféru a jede se tam na rychlost. Můžeme tam vidět ještě mezi vlastně v podstatě kaskadéry.
Tiger Chen.
Ano, Tiger Chen, který tam vlastně byl ještě jako kaskadér z Hongkongu. Tak on je tam ten jediný bílý, který je tam vlastně úplně největší lopata. Keanu Reeves mu tam furt jako dává, jako tam připíchne k té zdi, pak ho na konci vlastně zabije tím. A já mám pocit, že on tam dokonce hraje ženskou. Ten Merovingian tam na konci řekne, jako já jste ženský, budu mít jednou smrt. Ta scéna je výborná, prostě funguje, já ji zbožňuju, často si ji pouštím jenom tak samotnou.
No, já mám zase, jako si mi sprdol, já mám rád tu dělnicu. Já mám velmi rád tu dělnicu, to je výborné.
Tak oni díky té dálnici malem zkrachovali, že protože si postavili kus dálnice, stálo je to strašně moc peněz. A i tady Keanu Reeves vzdával svých peněz honoráře, aby zaplatili lidi od štábu.
Alebo aby mohl poboskat Moniku Bellucci.
No, všichni to říkali, Keanu Reeves se k tomu nikdy nepřiznal, ale ty informace šly vlastně během natáčení právě dvojky a trojky. Platil, pomáhal finančně štábu, který byl dle jeho úsudku špatně placený. A i díky tomu ty filmy se mohly dotočit. Ale on prostě nikdy nechtěl, aby se to o něm vědělo, nechtěl, aby byl ten objevovaný, on nikdy neměl potřebu být jako nějaký... Prostě nechtěl, aby se na něho dívali lidi takhle. On to bral jako samozřejmost a bere to tak do dneška, což prostě je něco neuvěřitelného po tom, co dokázal a jak vysoko se dostal na tom měřítku slávy.
Taká příjemná charakterová črta.
Ano. Člověk. A tehdy jsme mysleli, že už nikdy neuvidíme. No, uvidíme.
Ale dobrovolně si můžeme vybrat nevidět ho.
Ano, ano. Tak jak to udělal Ivan. Čekalo se samozřejmě, co po Matrixu přijde, protože Keanu Reeves v nejlepší formě, celý svět ho žere, celý svět ho chce. No, a co se stalo, Ivan?
Stalo se to, že Keanu Reeves zabrdol do komiksového světa.
DC?
DC, ano, počkej, ano.
Ano, ano.
Áno, áno, hej, to si ma, počuj, už je dosť hodín, si ma to strašne prekvapil. Hej, zabrdol do komiksového sveta DC-čko a pracoval na adaptácii Hellblazera a ide o to, že pokultný exorcista sa snaží vyčistiť túto zem od démona. Veľmi príjemná komiksovka, vôbec nie pre deti, teda nie detská, už tak to DCčko bolo vždy také temnejšie a tu sa to snažili vlastne aj uchovať. Pôsobilo to skrátka dospelým dojmom a dobré spracovanie, dobré sci-fičko.
Dobré obsazení, že jo?
Mm-hmm.
Peter Stormer jako Satan, Tilda Svinton no. Jako Archanděl Gabriel. A samozřejmě nesmíme zapomenout na
Rachel Weisz.
Rachel Weisz, která tam hrála dokonce dvojčata.
Ano, ano.
Ten film je velice takový mytický, strašidelný chvílema, ale ne tak jako hororově, tak jako, že je to tam spíš takové to očekávání a nikdy tam není úplně explicitně ukázáno to, čeho se vlastně bojím, jo. Líbí se mi, že tam furt se nechává to napětí a když už si myslíš, že něco uvidíš, tak vlastně nic nevidíš. S tím pracovali výborně a tady já jsem třeba, když jsem ten film viděl, tak jsem říkal, aha, tak oni ho vzali a říkali, hele, teď hrej to tak, jak Nia a jenom si John Constantine, jo. A on řekl, OK. Že to hraje úplně stejně, ale úplně. Neříkám, že mi to vadí, jo, jenom je to postřeh.
No, možná je to tím, že už v podstatě do těch akčních věcí už ti postaví. Tak to, velmi otázné, aký silný je vlastně ten jeho vklad a ako je ta generácia a tí ľudia, ktorí s ním pracujú, ovplyvnená tým Matrixom a možno, že či ho aj sami nedávajú do tej polohy.
Možná práve proto ho chteli, že jo?
Uh-huh.
No jasne, no.
A vieš, keď mu to ide, tak prečo to kaziť?
No isté.
A dobre, čo si budeme hovoriť, no Konstantín, čo? A akčná pecka, čo chceš, proste boxer daný do svetenej vody a umláti s tým oné démona, tak...
A mysleli by tam ty jeho zbraně, co měl to tak nějaký upravený granátomet ve tvaru kříže, střel z toho zlaté kulky. A v podstatě hned se začalo jako mezi fanoušky mluvit o tom, že by bylo fajn, kdyby byla dvojka. Dlouho nic, ale už v roce 2019 Keanu Reeves jako řekl, hele, klidně, jako kdyby s tím přišli, tak já si to klidně zahraju. A dokonce v roce 2020 Peter Stormare říkal, jako, že jo, dvojka prostě bude, děláme na ní. Ale nikdo to nepotvrdil, máme rok 2022 a nevypadá to, že by to byla pravda.
Nikdo to nepotvrdil, ale nikdo to ani neví.
Ano, ale přišla koronavirová krize, takže se klidně ta produkce mohla zastavit, že jo, a film je někde u ledu a čeká se, ale myslím si, že je to jeden z těch filmů, který by asi fanoušci chtěli, protože ta jednička nebyla bůh jak špatná, ona neměla ambice být na to, aby byla film roku, prostě splněla přesně to, co měla, takže si myslím, že dvojka by nikomu nevadila.
Já ju len a len privítám.
Já těž. No, já jenom chci telegrafický film, který jsme přeskočili, a to je film Lepší pozdě nežli později, taková romantická komedie, kde Keanu Reeves teda hraje takovou v podstatě malou roli, ale je tam zase v dobré společnosti.
Ano, tu je teraz strašně veľa takých...
To jsem jenom chtěl říct.
Aha, ok.
Předtím jsem říkal, že se objevoval v dobré společnosti a pak jsme šli na Matrix, víš, tak jsem chtěl říct jenom jako, že ty filmy tam jsou, jenom my je nebudeme zmiňovat, protože kdybychom zmiňovali všechny, tak jsme tady dlouho.
Dobré.
A pak třeba v roce 2006 Dům u jezera, kde se znova potkal v romantickém filmu se Sandrou Bullock, a v roce 2008 remake Sci-fi Den, kdy se zastavila země, film velice průměrný, ten film úplně nepropadl, ale kdyby nebyl, tak by se asi nic nestalo. A pak přišel rok 2013.
No a to byl vlastně taký, taká zaujímavost v té Reevesovej kariére, lebo on si dovolil režírovat. A dočkali jsme se teda vlastně jeho režijného debutu. Hovoríme o filme Muž tai chi. A v hlavnej úlohe sa predstavil, už sme ho aj spomínali dneska pri tých Matrixoch, Tiger Chen, ktorý aj robil asistenta pri bojovej choreografii na Matrixe. Robil asistenta legendárnemu choreografovi Yuenovi Wopingovi, ktorý sa podielal na strašne veľa dobrých filmoch, kde si zapamätáte akože dobrú bitku, nejakú kungfu márovačku, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ju pripravoval zrovna Yuen Woping. No a zaujímavé je, že už vlastne pri natáčaní Matrixu sa Tiger Chen veľmi skamarátil s Keanu Reevesom. Aj ten film Muž tai chi je čiastočne inšpirovaný vlastne tým Tigerovým životom a dokonca choreografiu nerobil len Tiger Chen, ale znova mu vypomáhal už ten spomínaný Yuen Woping.
Kritika ten film přijala docela dobře, ale u diváků absolutní nespokojenost. Film si na sebe nevydělal, finančně to byl propadák. Je tam vidět, že Keanu Reeves už je starší a ten film jako takový je zajímavý, Ale co působí prostě špatně u tady těch filmů je to, že když vidíme toho Tigračena bojovat všech těch soubojích během toho filmu, tak je to opravdu krásné, rychlé kung fu. Ve chvíli, kdy přijde finální souboj proti Keanu Reevesovi, který tady hraje Zaporáka, to asi můžu říct, tak se musí zpomalit, aby Keanu Reeves stíhal. A bohužel je to jakoby nevyvážené v tom, že celý film se díváte na rychlé souboje prostě těch mladých bojovníků, kteří to kung fu dělají od malička. A pak se proti němu postaví Keanu Reeves, který samozřejmě chvílemi v tom souboji mal navrch a nějak mu to nevěříte. Jo? Ale to jako není, prostě to chápu, Keanu Reeves není zápasník, naučil se to jenom kvůli těch filmů. Sám říká, já neumím kung fu. Nedávno to bylo v nějakém rozhovoru, kdy se ho ptali, a ty to fakt umíš? Říká, ne, I don't know kung fu, já prostě umím jenom ty choreografie. A tam je prostě obrovský rozdíl v té závěrečné bojové scéně, že ona ztratí tu dynamiku, ztratí tu rychlost, ztratí to, co mají všechny ty předtím. Ale asi mu to odpustíme. No. Každopádně toho hajzla hraje dobře. Je takový, je fakt jako hnusák, že?
Hej, to je to, že zase jakože herecký to zvládá velmi dobře a ani po režisérské stránke by som nepovedal, že to bylo nějako nezvládnuté alebo tak, že prostě úplně, že v poriadku. Mhm. Vieš, že nemáš tam nejako až vlastne na tieto veci, čo si spomínal, čo vytknúť.
Když si vezmu, že to je jeho jako první film, který režíruje, ešte vlastne jaký, tak na tom samozrejme to bojové umění tam hraje významnou roli v tom filmu, pretože to je o ňom, ale zase to nese i nejakou myšlenku, nejakou, jak říká Ivan vždycky, premisu k zamyšlení toho mladého bojovníka, který hledá vlastne tu svoji rovnováhu, aby na tom svete mohol fungovať a dělat to, co má rád. No a pak to přišlo. Keanu Reeves už byl považován, že už jako pomalu se blíží ten herecký důchod, že už jako žádné velké role, žádné velké projekty. Kde se vzal, tu se vzal.
Na stole mu přistál jeden scénář.
Napsal ho Derek Kolstad a režírovat ho měl Chad Stahelsky a David Leitch. Kdo by nevěděl, tak Chad Stahelsky...
A i David Leitch vlastně, oni... majú kaskadérskú školu.
Áno, oni sú vlastne kaskadéři do tej doby a objevili sa ve filmu třeba Konstantín, vlastne ve dvou krvavých sportech, myslím, a vlastne v tých azijských filmech hodne s tým azijským bojovým umiením. No a samozrejme, o kom sa bavíme? John Wick, že jo? Zabiják, ktorý už sa na to vykašlal, chtěl si žiť svůj klidný život a pak mu zemře žena a když od ní dostane štěně posmrtne, které si oblíbí, tak se objeví mladý blbeček, který mu to štěně zabije. No a tak, a co byste dělali? Šli byste a prostě byste ho zabili s celou jeho rodinou.
Takže to keď si vezmeš, že to je scénár, že to je něco strašné.
Je to úplně jako tupé.
Vysloveně je to tupé.
To je prostě revenge, nic jiného.
Ano, ano.
A já si myslím, že to všechno, že ten film jako nemá kvalitu v příběhu, ale má kvalitu v té akci, která je vlastně fantastická a taky vlastně, ano, John Wick přinesl díky té kameře a té akci jako takové, dal tomu tu reálnost, tu uvěřitelnost a zase něco nového, protože takhle se akce ve filmech moc neviděla, to je její stvárnění. No a samozřejmě výkon Keanu Reevese, který myslí by ten hovor, kdy mu ten otec volá a mluví s ním a Keanu Reeves vlastně za celou dobu, nebo ten John Wick neřekne ani slovo do toho telefonu.
A všetkým je jasné.
A všem je jasné, to se mi strašně, strašně líbí. A co říkal? Vyjadřil se jasně, jo? To je geniální a vlastně začíná to tím, když oni přijdou do toho jeho baráku a pak jsou ty scény další a další a další. Paradoxně mě u toho zklamala ta závěrečná scéna, kdy jsem čekal, že to bude jako něco vlastně největší souboj a je to ten jeden na jednoho, ale má to samozřejmě logiku. Spíš jako byla to taková, ta, že tě furt krmí a dávají ti víc, tak chceš ještě víc a pak najednou ti jako nedají to největší sousto, ale dají ti ten sladký dezert jenom malý.
Tam išlo podľa mňa o to, že už sami si uvedomili, že čo sa tam vlastne deje a že chceli to nejak akože normálne ukončiť. A vieš, keď celý film tam bušíš 20 plus nepriateľov, tak čo, tak potrebuješ to už ukončiť nejako rozumne. A aby to naozaj nebol z toho ľahko zabudnutelný škvár.
Určitě, ten film je velice specifický, tam je výborná scéna v tom nějakém tanečním klubu, tam je zajímavost, že vlastně tam je choreografie, kde tam je dlouhá scéna, kdy Keanu Reeves tam vybije všechny bodyguardy v tom klubu a on si vlastně celou tu choreografii, všechny pohyby té scény zapamatoval v ten samý den, kdy byla natočena. Takže neskutečně on vlastně vůli těchto filmů byli všech, John Wicku neustále trénoval pod dozorem, byli to Navy Seals,
Áno,
jo,
áno.
Navy Seals, to si klidně najděte, jsou přímo videa na internetu, kde je prostě ukázané, jak Keanu Reeves se učí správně držet zbraň, správně střílet, správně pohybovat, tu zbraň zastrčit, vytáhnout záložní, nabíjet, prostě všechno. To znamená, on opravdu prošel plnohodnotným výcvikem a proto to v tom filmu vypadá tak dobře. Proto je to tak uvěřitelné a když jsou na YouTubeku třeba takové ty videa, kdy ti odborníci přes zbraně a skuteční vojáci rozebírají ty filmy a smějou se, jaká to je blbost, tak tady opravdu spousta z nich říká, jo, tohle je prostě reálné, tohle je skutečné. Samozřejmě jde hlavně o ten pohyb a způsob toho boje, to, že potom na 20 metrů trefí všechny do hlavy, tak to už tak, tak reálné není. Ale ten boj zblízka tam prostě funguje neuvěřitelně dobře v tom filmu. A vůbec mi nevadí, že je takový krvavý, prostě je to surové, ale já chápu, že ten člověk buď zemře, nebo dosáhne svého cíle, o nic jiného mu nejde.
Ale teda tím pádem, když absolvoval tento výcvik, tak můžeme povedat, že Keanu Reeves je naozaj smrtonosná zbraň.
Ano. Už je to série, jsou další dva filmy a další dva se připravují, pokud vím, dokonce i nějaký spin-off, takže Keanu Reeves tímhle filmem nakopnul znova svou kariéru a od té doby o něm zase slyšíme intenzivně. Už to nejsou takové pecky, on se hlavně soustředí na toho Johna Wicka, který je teďka jeho jakoby vlajková loď, dá se říct, ale stihl i nějaké jiné filmy. Jako třeba pokračování Billa a Teda, anebo?
Pokračování Matrixu.
No. Pokračování Matrixu bylo obrovské zklamání, kdo slyšel mou recenzi, kde jsem dal Matrixu se skřípaním zubů 10%, tak myslím teďka Matrix Resurrections, to je prostě utrpení, ale není to kvůli Keanu Reevese, prostě celý ten film, to, on by mohl být nejlepší herec na světě, mohl by tam odvést ten nejlepší herecký výkon, jaký kdo kdy odvedl a k ničemu by to nebylo, kde nic není, ani smrt nebere.
Ale teda ešte poďme trošku tak odbočiť ešte od filmov, lebo vlastne takto, vo filmografii sme už v súčasnosti v závere, že už si môžeme len teda povedať, čo nás čaká, ale ešte sa obhliadnime späť. V roku 2019 vznikol komiks Berserker ako Berserker, skratka. A ten komiks je spolutvorený Keanu Reevesom. Hlavná postava, ktorá vlastne vystupuje v tom komiksu, je kreslená podľa neho, čiže je tam ten jeho súčasný look, čo má, čiže brada a dlhé háro. A Netflix sa snaží, momentálne neviem, v akom je to štádiu, teraz keď nahrávame tento podcast, či už práva sú kúpené, alebo sa tam dohadujú nejaké sumy, ale ten komiks má 12 dielov a chcú z neho spraviť Netflixovský film. A malo by to byť aj v úzkej spolupráci s Keanu Reevesom, ktorý by si mal automaticky vlastne strihnúť aj hlavnú úlohu. Príbehovo je to, akože tá premisa je veľmi jednoduchá, nesmrteľný bojovník, ktorý sa v akčných peripetiách musí prebiť od, neviem, či až praveku do ďalekej budúcnosti.
No, tak uvidíme, jestli to jednou uvidíme.
Ja dúfam, že hej, znie to dobre.
Budeme samozřejmě doufat, protože to zní zajímavě. Když se Keanu Reeves spustí do nějakého projektu, tak to nemusí být úplně špatné. On svou tvář propůjčil i počítačové hře, která byla strašně očekávaná, Cyberpunk 2077 v roce 2020. Bohužel ta hra, když vyšla, tak si neudělala úplně dobré jméno, protože se ukázalo, že evidentně nebyla úplně dodělaná. Někteří uživatelé měli problémy, byly tam chyby. Takže jak Sony, tak i Microsoft vraceli peníze konzolovým hráčům. Přitom vlastně celé PR bylo hlavně postaveno na tom, že tam je právě jedna postava v té hře, která má tvář Keanu Reevese. On ji namluvil, že?
Ano, ano. Nevím, či tam aj nebyl nějaký caption motion. Please welcome Keanu Reeves.
Takže Keanu Reeves jede po všech stránkách, do toho samozřejmě nějaké další dary různým dětským nemocnicím, charitám. Vtipné je, že se to vždycky dozvíme až ex post, že on někde dá peníze a po půl roce se řekne, aha, to dal Keanu Reeves, protože prostě on dělá opravdu, on nechce, aby se vědělo, že tam ty peníze dal.
On, hej, on to vlastně robí všetko dost anonymně, vyhýba se dost médiám, interview velmi sporadicky.
A ty média to respektují. U něho je ještě to zajímavé, že opravdu, že ti paparazzi a prostě nikdo se za ním nežene a nehledá nějakou senzaci. Asi i proto, že ví, že žádnou nenajdou, ale prostě on opravdu není, nebo nějakým způsobem se respektuje to, že on o tohle nestojí a nikdo za ním neběhá.
A nie je to náhodou tým, že tí paparazzi vedia, že má výcvik od Navy Seals?
Je to možné. Jo, takže je to opravdu velice zajímavý člověk. Myslím si, že unikátní osobnost. Nemá kdykoliv problém prostě se svými fanoušky vyfotit, podepsat se, má je strašně rád, neustále jim děkuje, uvědomuje si, že nebýt těch fanoušků, tak by nebyl tam, kde je. Takže obrovská pokora a celkově přístup k životu, ať osobnímu nebo profesnímu. Takže klobouk dolů před tímhle člověkem, myslím si, že jestli jsme chtěli začít tenhle ten typ podcastu, tak je to prostě to nejlepší jméno, které jsme si mohli na začátek vybrat.
A musíme si ještě teda, já bych som byl za, aby jsme si na konci vždycky zodpovedali každý za seba zásadnou otázku. Čiže otázka stojí. Keanu Reeves, Honzo, dobrý alebo zlý herec?
Pro mě dobrý herec.
Já souhlasím. Za mě je to těž dobrý herec.
Ano, je to dobrý herec. Já si myslím, že herec se nemůže posuzovat podle toho, co všechno dokáže zahrát, protože jsou herci, kteří jsou vyhraněni na určitý typ rolí, pak jsou herci univerzální, kteří zahrají výborně všechno. Ale to, že jeden to má tak a druhý tak, neznamená, že jeden je lepší nebo horší herec než ten druhý. On prostě v těch rolích, v kterých jsme ho viděli, v kterých ho známe, tak je skvělý, výborný. A z minulosti víme, to jsme se dneska bavili, dokáže zahrát i něco jiného, než jsme od něho viděli v posledních 20 letech. A to, že si prostě vybere něco, co třeba má radši, co ho více baví, nebo co prostě hrát chce, na tom není vůbec nic špatného. Důležitý je ten výsledek a ty filmy fungují. Ale není všem dům konec. Před nějakou dobou šla zpráva, že byl na jednání Marvelu a nedávno se nechal slyšet, že kdyby mohl být součástí Marvel Cinematic Universe, tak by to pro něj byla pocta. Takže když už Marvel získal Christiana Bale'a, tak proč ne Keanu Reevese?
Já jsem už takto. Zatiaľ jsou to také tie rumors, že nevieme, že asi sa to aj stane a že dokonca by to mala byť záporná
Ano,
postava.
ano, záporák a dokonce se spekulovalo, že by možná, že by ji třeba nehrál, ale že by jí mluvil. Ale jo, záleží. Uvidíme, uvidíme, necháme se překvapit. Marvel tyhle věci umí tajit, ale zase na druhou stranu musíme říct, že tenhle ten drp šel ze zdroje, který častokrát měl pravdu.
A doteraz ještě stále nevíme, kdo je ten zdroj. Nie, akože je to niekto, kto vystupuje pod nejakým nikom, ale že doteraz sa stále nevie, že kto
Neví,
to
kdo to je, no.
vynáša.
No spekuluje se, že to je někdo, kdo má nějaké přímé napojení na lidi jako v Marvelu, ale není to nikdo přímo odtamtud.
Tell them. Tell them all. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all.
Já myslím, že jsme vyčerpali všechno, co jsme chtěli. Keanu Reeves tady stále je. Já věřím, že ještě dlouho bude a ještě nás potěší nějakým množstvím dobrých rolí filmů. Těším se na ně. Druhý Konstantin by byl fajn. Žádný další Matrix, prosím. A budeme mu držet palce, protože tenhle člověk si opravdu zaslouží. Je to přesně ten typ člověka, který by tady mohl být 250 let a pořád by mohl co dát. Na rozdíl od jiných, kteří už jsou tady prostě 20 let a jsou tady úplně zbyteční.
Je to zkrátka sympaťák, baví tě, chceš ho vidět
Ano. A fandím mu.
Držím mu palce.
Jo.
Tak.
Tak, dobrá, takže pokud se vám dnešní epizoda líbila, tak budeme rádi, když nám to nějak dáte vědět, ať komentářem, lajkem, zprávou.
Já bych som bol rád, aj keby nám dali vědět, aj keď sa jim to nepáčilo. Nech víme, na čom treba zapracovať.
Ano, třeba, naopak třeba, co vám chybělo.
A potom treba ještě připomenout, že keď sa budú písať tie komentáre, že jsme viděli videa, ako Keanu Reeves cvičí z Navy Seals.
Ano.
Takže...
Takže děkujeme, že jste si nás pustili. Jsme rádi, že nás posloucháte a u dalšího jakéhokoliv podcastu se zase těšíme. Naslyšenou, mějte se.
Čau tě.